Friis, i denne her episode, der skal vi tale om et vigtigt aspekt af enhver krigsførelse, nemlig spørgsmålet om indefrysning, konfiskation og brug af en suveræn stats aktiver, som led i et forsøg på at straffe en aggressor eller sikre kompensation til den eller de stater, der er blevet angrebet. Jeg tænker i denne sammenhæng selvfølgelig på russiske aktiver i Vesten, hvoraf nogen tilhører private, og andre tilhører den russiske stat. Hvad siger folkeretten? Hvad har praksis været på dette område gennem historien? Og hvad bliver konsekvenserne, hvis man i dette tilfælde skaber en ny præcedens? Men Friis, først et kort spørgsmål, ligesom for at sætte rammerne for vores videre snak. I Vesten vil de fleste jo nok være enige i, at det vil være moralsk rigtigt og forsvarligt at tage de russiske aktiver og give dem til Ukraine som hjælp til genopbygning af landet, når krigen er slut. Men mener du, at der er hjemmel i folkeretten for at tage sådan et skridt, ja eller nej?
Nej, ikke uden videre.
Og så lad mig spørge i forlængelse af det. Friis, tror du, at russiske aktiver før eller siden vil blive konfiskeret og givet til Ukraine? Måske ikke nu, men på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Ja eller nej?
Ja, men. Det kræver en international fredsforhandling, ja. Aftale, traktat, altså en politisk, juridisk hjemmel.
Ja, så ja, men er i virkeligheden det, som sætter rammerne for vores videre snak. Friis, lad os først begynde med at få nogle begreber og definitioner på plads, så vi ved, hvad det er, vi snakker om, hvad forskellen er på de forskellige ting. For hvad er forskellen på at indefryse en fremmed magts aktiver, konfiskere dem og disponere over dem? Det er jo tre forskellige måder at handle på, som sikkert har forskellige implikationer i denne her situation. Kan du sige lidt om det?
Ja, det er så vigtigt at sondre, og som de tre ord på dansk, på engelsk, på fransk, selvfølgelig også er meget forskellige, har de også forskellig politisk og juridisk rækkevidde.
Freeze, seize and dispose.
Ja, og det er klart, at når man i en konflikt, som angrebskrigen er, fra vestlig side støtter sin partner i en stedfortræderkrig og begynder at bruge sanktionsinstrumentet ved på det finansielle område og erkende, at verden ser anderledes ud i dag end for mange år, 100 siden, så kan man gøre det, vi har gjort som skridt 1, vedtage, at vi indefryser. Vi lægger, kan man sige, bånd på, hvad den russiske stats aktiver og den russiske stats myndigheder, som den russiske centralbank, kan med sine aktiver i den verden, hvor vi, der går ind i de sanktioner, bliver enige om at gøre det, vi har gjort med at indefryse. Men der sker ikke andet end det, vi fjerner den russiske stats og dens myndigheders rådighedsret, anmeldelsesret over de der aktiver, som har været i vores, kan man sige, jurisdiktion, i vores kompetenceområde, hvor vi, de stater, der har vedtaget de her sanktioner mod Rusland, kontrollerer og styrer den politiske udvikling. Når man så vælger at gå et skridt videre og konfiskere, så siger man, at det ikke bare er at fjerne den russiske stat og dens myndigheders kontrol over de her aktiver, som de legitimt har. Nu tager vi dem fra dem. Og hvis man går et skridt endnu længere i sanktionstrappens eskalering for at øge presset mod Rusland, for at få dem til at ændre deres politik over for Ukraine, deres angrebskrig, så begynder man at disponere over de russiske statsaktiver, som vi i virkeligheden derfor er nu i gang med at drøfte. Og jeg synes, den bedste anekdote, vi har at fortælle vores lytter, det er, at man på G20-finansministermødet meget modigt.
Hvornår var det?
For en måneds tid siden i Brasilien, 3-4 uger siden i Brasilien, hvor man jo sidder både G7-landene, som USA har en eller anden form for kontrol over.
Du taler vel G20-landene?
Jeg siger, det er G20-finansministermødet, jeg fortæller om.
Ja.
Hvor jeg siger, det er meget modigt af amerikanerne at sætte det på dagsordenen sammen med brasilianerne. Fordi der har man både G7-landene og de andre 13. De andre 13 lande, det er jo hele det globale syd.
Det er BRICS.
Det er BRICS. Det er kun Rusland, der mangler i G20-krisen i dag.
Rusland var med til det møde, så vidt jeg husker, var det ikke? Det tror jeg faktisk, at Lavrov var.
Nej, det var et finansministermøde.
Og finansministermøde, undskyld.
Og, ja. og der sker selvfølgelig det, at når amerikanerne siger, vi mener, vi har ret til, hjemmel til, at bruge det her meget effektive instrument, at også begynde ikke bare at indefryse, konfiskere, men også at disponere, så kommer nogle af de stærkeste for det globale syd ud. Og hvem er det? Jamen, det er selvfølgelig Indonesiens finansminister, det er Saudi-Arabiens finansminister, og siger, hvad er det for en hjemmel? Vi har ikke kunne finde den. Vi skal huske på, at i dag, der er det ikke bare Storbritannien og Frankrig og Tyskland, der har folkeretseksperter. De sidste 40 år, der har hele verdens jurister og unge studerende læst.
Men der er også masser af folkeretlige eksperter i Vesten, der ikke mener, der er hjemmel.
Masser. Og vi kommer også til, at den nuværende franske statsborger, tidligere franske finansminister, præsident for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, siger, at hvis man gør det her, går de her skridt, så ødelægger man jo lige præcis, som hun siger det, i den udtalelse, som er så markant, den internationale orden og den finansielle struktur i den orden, som vi vil have, at Rusland skal lære at være en del af og overholde.
Og det, hun tænker på, det er vel også først og fremmest euroen og eurozonens interesse. Men det kommer vi tilbage til, Friis. Jeg kunne ikke være med lige at komme med en recibemærkning, når du sagde flere hundrede år, fordi så vidt jeg husker, så havde du rent faktisk i midten af det 19. århundrede, der havde du i Krimkrigen, hvor Rusland angriber det osmanniske imperium og får støtte af flere vestmagter. Og på det tidspunkt, der er de russiske guldreserver i London. Og de bliver ikke engang indefrosset. Der er ingen, der rører dem på det tidspunkt. Så det er rigtigt, at dengang så var, der var situationen en lidt anden. Men lad mig også i den her forbindelse lige spørge, Friis, for at få en anden begrebsafklaring på plads. Officielt har Rusland jo ikke erklæret Ukraine-krig, sådan rent folkeretligt. Men de fleste er enige om, at der er tale om en russisk aggression mod Ukraine. Men betyder det så ikke i denne her sammenhæng, at det i virkeligheden kun er Ukraine, der kan gøre krav på russiske aktiver, og ikke de vestlige stater, der har lagt hånd på russiske aktiver? Fordi vi fastholder jo hele tiden, at vi ikke er i krig med Rusland. Det er en meget vigtig del af vores argumentation. Russerne siger så, at det passer ikke, Vesten er på Ukraines side, og det er en proxykrig, men det afviser vi jo hele tiden. Hvad er de folkeretlige konsekvenser af det, når vi taler om det rigtige eller det berettigede i, at Vesten kan gå ind og fryse eller måske også konfiskere og disponere over russiske aktiver?
Jamen, det bliver juridisk meget, meget svært, når vi får den fredsaftale, fredsforhandling på et eller andet tidspunkt, når den jo kommer. Det er uundgåeligt for os i Vesten at få legitim resonemang på plads, uomtvistet i den verden, vi lever i dag, fordi vi er ikke i krig, som du siger, med Rusland. Det er kun Ukraine, der er de facto i den krig. Og der vil man formentlig ret hurtigt kunne komme til en klar konklusion, at der er, uanset der ikke er erklæret krigserklæringer, så er der en reel krigstilstand, og der er en reel krig med alt den, der karakteriserer en krig og de ødelæggelser, og derfor krigsskadeerstatning, diskussion og aftalebehov. Men vi kommer i en svær situation, fordi vi er i den her stedfortræder krig. International lov, folkeretten, som vi kalder på dansk, har ikke defineret regler for det. Det vil skulle komme ved en form for konsensus i verdenssamfundet, intet mindre. Og den bliver ikke så let at lave, fordi det lille eksempel med Saudi-Arabiens og Indonesiens finansminister på mødet i G20, finansministerkredsen i Brasilien, er selvfølgelig, at de sidder og tænker på deres egne fremtidige nationale interesser og finansielle interesser i en global verden, hvor de har investeret, placeret deres midler, enorme summer, i tillid til, at vi i Vesten vil overholde den internationale finansielle ordens regler.
Ja, og dermed er de så også med til at understøtte dollarens dominans i virkeligheden, ikke? Og hvis vi agerer i strid med det, de har forestillet sig, så kan det måske også på et tidspunkt blive en trussel imod dollarens dominans. Det kommer vi lige tilbage til. Sådan som jeg forstår det, Friis, så er der to begreber i spil her. Det ene er det, man kalder suveræn immunitet. Det er altså at sige, at staters aktiver har en immunitet, forstået på den måde, når den russiske centralbank, den russiske statsbank, placerer sine midler i vestlige institutioner, så er de sikret i immunitet. Det har private måske ikke helt på samme måde. i hvert fald ikke så længe de ikke har gjort noget forkert. Og så over for det har man et begreb, som man på engelsk kalder countermeasures, modforanstaltninger, kan vi kalde det. Men der siger folkeretten, sådan som jeg har forstået det netop, at det kun er det land, der er blevet angrebet, der kan gøre krav på modforanstaltninger. Det er altså Ukraine i denne her sammenhæng. Er det korrekt forstået?
Det er korrekt forstået. Plus, at der hører med til historien, at man i folkerettens grundhistorie har udviklet det princip, som du i virkeligheden også er lidt inde på i dit spørgsmålsformulering, at alle stater, store og små, magtfulde og ikke magtfulde, har simpelthen antaget, at alle stater er lige og immune og suveræne. Og hvis en lille stat eller stor stat ikke anerkender en anden stats forsøg på at gøre en bestemt ret eller domstol eller jurisdiktion gældende, så må man antage, at det stadigvæk er rigtigt, at så er det den immunitet og den regel, der stadigvæk gælder. Og derfor kan vi ikke begynde nu at anvende over for Rusland en særlig form for ny udvikling. Det er ikke sikkert, at det bliver legitimt eller legalt eller derfor effektivt i den internationale globale verden, vi lever. Og det er jo lige præcis fordi, som du siger, at lande som Saudi-Arabien, Indonesien, men også alle de andre, som har globale økonomier, har globale virksomheder, har en interesse i, også for deres vedkommende, at dollaren er uantastet og ikke altid bliver brugt til sanktioner, eller det de ikke godkender som legitime sanktioner, altså politisk står bag. Det beskytter også deres interesser, selvom de handler i realer i Saudi-Arabien. Så er de så afhængige af den globale økonomis største valuta, altså den amerikanske dollar, og at den amerikanske regering ikke kommer til at misbruge dollaren. Men der er selvfølgelig en afdollarisering, de-dollarization-debat i det globale syd, blandt andet næret af sådan nogle scenarier, som det vi her er i gang med at udfolde.
Og som især handler om sekundære sanktioner, det vil sige, at når landene handler med Rusland i overensstemmelse med WTO, altså frihandelsorganisationens regler, at de så alligevel bliver straffet, fordi USA bruger dollarens magt til at lægge begrænsninger på, hvordan de kan operere, eller hvad de gør. Friis, vi skal også lige have en anden ting på plads. Hvor mange russiske penge taler vi om, og hvor befinder de sig?
At det er svimlende summer, vi taler om, fordi den russiske økonomi er så stor, som den er. Når man kigger på, hvor store beløb vi har haft held med i Vesten og indefryse, og det er jo ikke alle Ruslands internationale aktiviteter eller aktiver, så er et af de tal, jeg har kunnet finde mig frem til i Financial Times, at det er omkring 250 milliarder euro.
Ja.
Og de står så, kan du sige, i de steder, hvor EU, USA og G7-lande...
Det vil sige tæt på 2.000 milliarder kroner.
Over 2.000 milliarder kroner.
Ja. Mm-hmm. Ja, og de fleste af dem, de er i EU.
Ja, det er jo det, der så er altid enormt interessant. Hvis vi først lige nævner det, så står de 180 milliarder euro i belgiske Euroclear.
Ja, og hvad er Euroclear?
Og kun 20 milliarder i Frankrig, og 10 måske i Schweiz, og USA har 5 milliarder euro.
Og så Storbritannien måske også noget, de er jo ikke medlem af EU. Og...
Ja, men det er meget lidt.
Men det er måske mere private penge. Det er jo det, oligarkerne de har investeret i private ejendom, og der er også en del, tror jeg, russiske investeringer i britisk erhvervsliv, men det er ikke russiske statsaktiver.
Nej, og det er lige fordi Rusland og Storbritanniens regeringer har i mange år været virkelig vrede, irriterede på hinanden, bekæmpet hinanden, brugt enhver anledning til at modarbejde hinanden i verden. To af de gamle globale magter, der virkelig har haft det dårligt. Og derfor er det præcis det, du siger. Det er alle de russiske oligarker, store globale russiske råvareeksportører, der har masse penge i Storbritannien, i London, som kæmpe finanscentrum. Men Euroclear, som du spørger om, er i virkeligheden en meget gammel del af den finansielle, globale, økonomiske infrastruktur, hvor grænseoverskridende handler kunne fungere igennem et amerikansk oprindeligt kreeret i 1968, altså før globaliseringen var en virkelighed, i Belgien, i Bruxelles, ny finansiel infrastruktur, hvor man kan handle alt. Betaling og opbevare i obligationer, i valutaer, og har været en kæmpe succes, især efter globaliseringen var en virkelighed, og hvor Europa jo i virkeligheden, amerikansk initiativ og i dag totalt internationalt ejerskab i EU's hjerte, Bruxelles, er blevet den her fantastiske form for middel til at facilitere internationale betalinger og opbevare midler i sikkert og trygt, som de selv siger. De siger i deres annoncer og reklame for dem selv, your assets in safe hands.
Præcis, og derfor kan man jo også meget godt forstå, at lige præcis clearinghouses øverste ledelse ikke just er begejstret for ideen om at konfiskere de her russiske aktiver, fordi der er en masse andre stater, der har deres penge der, og de frygter simpelthen søgsmål, at en hel masse lande vil begynde at stille juridiske krav og at bringe Euroclear for retten forskellige steder for at få deres tilgodehavender.
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.